Det står skrevet I evangeliet etter Johannes I kapittel 12. Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte kostbar nardussalve. Og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt I den. Men Jesus sa, «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Det ble kjent I den store mengden av jøder at Jesus var I Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, han som, han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn I Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte. Hosianna! Velsignet han som kommer I Herrens navn, Israels konge. Slik lyder Herrens ord.
Hei, kjære dere. Det stas å være her. Jeg tror det et år, ganske nøyaktig, siden jeg var her sist. Det har skjedd mye I livet mitt. Det viktigste at jeg har blitt mamma til en deilig liten gutt, som jeg håper sover. Jeg ikke bekymret. Jeg veldig, veldig avslappet mor, tror jeg. Og I det siste året så har jeg hatt mye tid til å tenke på storsalen og tenke på det vi driver med sammen her, av gudstjeneste, lovsynge, be sammen, ta nattvær, høre forkynnelse, høre Guds ord lest. Og en av de tingene jeg har tenkt mest på, det det jeg skal gjøre nå. Det prekten. Hvordan blir en preken god for oss? Hvordan blir en preken god? Du har en predikant, du har også lytterne, og så har du Gud. Og hvis vi skal begynne med predikanten, som meg I dag, da, så vi ikke usikre på det. Det min jobb I dag, å være predikant, så en av de tingene jeg og de andre som preker her jobber mest med, faktisk I storsalen, tror jeg det ekstra utfordrende, forholdet mellom den dagen, den spesielle søndagen det og den teksten vi sitter med. Og I storsalen så vi sånn, så mener jeg at som nesten følger kirkeåret. Vi liksom, følger det ganske mye, men vi ikke super opptatt av det. Vi prøver å få det til å henge sammen med en sånn nærhet til det som foregår ellers I verden, så derfor har vi taleserier av forskjellige ting som vi tenker vi opptatt av, som vi kan plukke litt ut av den tynne lufta eller grave oss ordentlig fram til på høsten, og så følger vi kirkeåret fra advent og fram til pinse. Og det som oppstår som dilemma på en dag som dette her, da, det at det palmesøndag, som handler om inngangen til påska, Og så den uka som ligger foran oss dere, den mest potente, intense, dramatiske uka I Bibelen, I kirkas historie. Vi mener da også I verdens historie. Ikke sant? Og så vi ikke sammen I det hele tatt. Vi skal ikke ses før det over. Og det det mange gode grunner til. Og mange av oss har andre steder å være, og mange av oss kommer til å følge den rytmen likevel. Men det en utfordring. Og så har vi en tekst, og den teksten som Marie leste nettopp, den jo fylt av veldig, veldig mye stoff. Og jeg vil si kanskje at den teksten vi hadde I dag, den var ganske lang, ikke sant? Noen ganger har vi veldig korte tekster, men den har eksepsjonelt mange karakterer til stede. Og mye å ta tak I. La oss bare begynne med Lazarus. Han var død. Nå lever han. Og ligger til bords med Jesus. Eller ta Martha, som kommer inn på barn. Hun varter opp. Og vi har hørt om Martha og Maria før. De fleste av oss har det. Og Martha, hun fikk jo en klar melding om å slutte å varte opp og gjøre som Maria. Og sette seg ved Jesu føtter. Det sa Jesus til henne sist han var på besøk hos de. Og Maria, hun har bare gitt seg mer ende over til det å nyte Jesus og hans nærvær. Hun har sikkert vært på sånn lovsangskonferanse og bare gått to town på det. Og hun har kjøpt nardussalve som hun har spart. Og det kjempehumor på en måte, men på en annen side så det dødsalvorlig. Fordi den salven, den forsvarer Jesus at hun har brukt masse penger på, fordi hun har spart den til å balsamere han når han død. Maria har gjort en handling som varsler alvoret I det som foregår. Jesus skal dø, han skal begraves, og han så spesiell at det skal ivaretas på en helt spesiell måte. Så det intenst, og da har vi bare kommet bittelitt inn I den fortellingen. Og så det Judas som kom på banen. Og han opptatt av at man skal være nøye og økonomisk, og ikke bruke for mye penger på ting som tull og tøys, og det høres jo veldig fornuftig ut. Men først kritiserer Jesus han, og så forteller Johannes, som har skrevet fortellingen fram, Judas skal du uansett ikke stole på. Fordi han stjal penger, og siden han den som sviker Jesus. Og så det den karakteren som jeg synes mest spesiell, som jeg husker aller best fra da jeg gikk på søndagsskolen. Og det var flanellografer, sånn filt, papir og karakterer som ble flyttet rundt. Og da var det alltid folket, var 5 til 7 mennesker, som så kliss like ut I alle sammenhenger. Jeg synes det var litt rart at det var alltid de samme 5 folka som var folket. Men de til stede. Og de nysgjerrige. For hvem dette som har vekket Lazarus til livet? De kommer til tro. Og de vifter med palmegreiner. Og da påskeuka, den stille uke, I gang. Hosianna. Og ikke vet jeg, men jeg kan tenke meg, hvordan var det å være Jesus på et esel? Hvordan var det egentlig at det var palmegreiner som ble skåret av og lagt på bakken? Var det rart, eller var det veldig naturlig? Var det sårt å se folk feire han og vite at dette kommer ikke til å gå så bra? Hvor mye visste han egentlig? Sånne ting, og mange andre spørsmål, må predikanten jobbe med. Og så bør predikanten be, jevnt og trutt aller helst. Det bør vi alle. Fordi det liksom, med bønn, tror jeg, som jeg holdt på veldig mye da jeg gikk på skolen, skippertaksinitiativ, De funker jo bare som passe. Kan være heldig, og så går det veldig bra. Og så kan det hende det ikke oppleves som noe særlig I det hele tatt. så det som det I alle relationer egentlig, at det den jevne kontakten som gir oss nok erfaringer til at vi kan få et tillitsfullt forhold. Og sånn det med Gud. Og så kan du ha 10 måneder som jeg har hatt, det jeg tror den tiden jeg har hatt konsentrert I bønn, like lang som den tiden jeg har sammen med dere nå I dag. Tilsammen på de siste 10 månedene. Det ikke lenge, og ikke ofte. Men det nettopp da det å leve et liv med å be jevnt og trutt, enten du samles med andre, eller du følger en regel, eller du går på gudstjeneste jevnlig, hjelper. For da eksisterer det en relasjon og en kontakt. Hva skal lytterne gjøre da, for at en preker blir god? Hvordan skal jeg være en lytter som kan få noe ut av en preken? Jeg har hørt veldig mange prekener I livet mitt. Mange av dere har hørt mange prekener I livet. Etter at jeg begynte å jobbe I Storsalen for litt over 5 år siden, så var en av de tingene som overrasket meg mest, det var hvor mye følelser det oppstod I møte med mennesker når jeg snakket med dem om forkynnelsen. Hvor mye frustrasjon, hvor mye håp, hvor mye sinne, hvor mye glede, hvor stor begeistringen var hvis forkynnelsen var god, og hvor frustrerende og, ja, jeg har ikke så godt ord for det akkurat nå, kjente jeg mye frustrasjon hvis det var dårlig. Og det sier jo noe om at vi kommer til dette rommet med et håp om at vi skal bli berørt. Med et ønske om kontakt. Så sier det noe om at tiden vår verdifull. Hvordan kan vi på best mulig måte forberede oss på at samme hvem som står her, så det et eller annet for meg å hente. Jeg tror det litt det samme som jeg sa det med bønn. Jeg tror det å møte opp jevnlig. Å være jevnt og trutt til stede. I sånn, vår protestantiske kristendom, så har vi fått en litt sånn avslappet forhold til det å gå på gudstjeneste. Vi har ikke sånn messeplikt som katolikkene har. Og veldig ofte så vurderer vi om vi får noe ut av en gudstjeneste. Men jeg mener ikke at det ikke viktig å gjøre, og at vi ikke har sin plass, men jeg tenker at kanskje vi skal tilsidesette det for å først og fremst tenke at hvis jeg har lyst å vokse I troen min, hvis jeg har lyst å vokse sammen med andre som tror, så skal jeg bare prøve å gå jevnt og trutt. Det vil gjøre noe med relasjonen min til Gud, og det vil gjøre noe med relasjonen min til den tiden vi har sammen nå, til prekten. Og så tror jeg at når vi her, så det å forsøke å ha et åpent sinn utrolig viktig. Og det kan gjøres så enkelt ved at man bli med I de bønnene som skjer I forkant, som egentlig egnet for å åpne sinnet vårt. Vi ber om det I begynnelsen av gudstjenesten. Og man kan be en enkel bønn selv også. Man kan be også for predikanten, hvis du synes predikanten frustrerende eller irriterende. Eller du kan be for deg selv. Du kan be for deg ved siden av deg som puster tungt. Eller du kan velge å gå inn på det. På den, akkurat den måten du vil, men bare ikke melde deg ut og tenk at her jeg, her Gud, og her skjer det noe, og det viktig. Og ved en som foregår I meg, så det noe jeg kan ta med til Gud. Og etter at denne hellige timen som gudstjenesten vår av og til kalles, eller prekenen over, så kan jeg respondere med all det trøkk eller apati som jeg har I meg. Og bare være helt oppriktig, det der ga meg ingenting. Jeg vet ikke hva jeg har å si. Eller nå ble jeg sånn og sånn, eller det. Ja. Og det veldig fint med kveldsgudstjenesten, fordi Dere har mulighet til å gjøre det verbalt, da, og si det ut til den dere er ved siden av. Kanskje passer det ikke, da kan du holde det for deg selv og, og si det til Gud inni deg. Men det en mulighet I dette rommet. Men den kommende uka, som jeg altså sa, den viktigste, mest potente, heftigste uka I verdenshistorien, og for oss som kirke, da vi jo altså ikke sammen, så jeg har tenkt på, hvordan skal vi gjøre det da? Hva kan vi gjøre for at den uka skal bli viktig for oss? Og for meg så har Jesus 7 ord på korset blitt veldig viktig det siste året. 7 ord, fraser, som han sier, noe fra Lukas, noe fra Johannes, en setning fra Markus og Matteus. Og jeg har stilt de opp I en nesten tradisjonell form, og tenkt at dette her det jeg kan få til den neste uka. Jeg kan I hvert fall klare 5 minutter. Å være stille, og koble ut Frans, som sønnen min heter, og alt I verden, og dvele ved en av de 7 ordene Jesus sa på korset. Daniel, han skal hjelpe meg å få det ut på Face og Instagram og sånn. Men hvis noen av dere har Facebook-faste, eller litt sånn predigitale mennesker, som jeg også så har jeg faktisk omtrent I mobilstørrelse svarte lapper som dere kan holde foran dere. Skal vi se på de sammen bare så vi har litt oversikt? Det ikke sikkert... Jeg hadde I hvert fall ikke tenkt over alle de tingene Jesus sa på korset. Altså på mandag så begynner vi med det som Jesus sier til sin mor og til Johannes. Kvinne, dette din sønn. Johannes, disippelen, dette din mor. På tirsdag så det fra Lukas, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det en god dag å tenke over tilgivelsen. Og hva vi mennesker egentlig driver med når vi gjør ting vi ikke burde gjøre. Hva gjør vi? Onsdag. Sannelig, jeg sier deg, I dag skal du være med meg til paradis. Torsdag. Skjærtorsdag. Jesus tørster. Jeg tørster. Gud selv, korsfesta, gir I all enkelhet uttrykk. For sine grunnleggende behov. Langfredag. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det det som bare står I Matteus og Markus. Stiller du på det. Lørdag. Lørdag en rar dag I påska. Fordi det egentlig den dagen som tilsvarer kirkas liv etter påskedag mest. Vi lever mellom langfredag og påskedag. Vi venter på at Jesus en dag skal komme tilbake og virkelig ta et oppgjør med døden som får konsekvenser vi alle merker. Vi lever egentlig mellom langfredag og påskemorgen. Far, I dine hender overgir jeg min ånd. Det han hentet fra salmenes bok, og det har han også med det han sa rett før på fredagen. Og så på søndag, det fullbrakt. Det sto en gang der, over korset. På den veggen. Det det siste av de 7 Jesus-ordene. Og så, på mandagen etter det, så kan dere komme hit på gudstjeneste. Hvis ikke dere har funnet et sted å gå til gudstjeneste gjennom uka. Kanskje synes du det helt topp at prekenen har en litt sånn to-do-liste for deg. Eller kanskje synes du det skikkelig pyton. Du vil finne ut av ting selv. Men du har et valg. Du kan si, denne oppgaven gidder jeg ikke. Eller du kan si, ja, det prøver jeg. Eller kanskje du blir dritgira, og så blir du skuffet over at det ikke funker. Men du kan være I levende respons til det hele tiden, og ta det med Gud. Og ta det med menigheten din. Ta det med meg, og ta det med folk rundt deg. Ikke vær likegyldig, ikke len deg for langt bakpå. Hva gjør Gud I en preken? Det kanskje en av de største mysteriene. Jeg har hørt at det sagt at Luther sa at under prekten, den gode prekten, så det sånn at Jesus går I benkeradene og berører den enkelte på forskjellige tidspunkt. Og jeg husker at da jeg hørte det, så tenkte jeg, det litt provoserende. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få til det når jeg preker. Og det selvfølgelig et visst hovmod og overmot I bare en sånn tanke, for poenget nettopp at dette noe Gud gjør. Og det kontrollerer ikke vi. Vi kan alle gjøre vårt beste og gi oss enda over og være så overgitt vi kan. Forberede oss så godt vi kan. Men til syvende og sist må vi, predikant og lytter, gi oss over til Gud og håpe at han berører oss. Og Gud I alt. Jeg sa ikke det at Gud alt, men at han I alt, til stede I alt vi mennesker erfarer. Alt som skjer her I verden. Nærværende. I alt det menneskelige. I alt det skapte. Han der når Judas kysser han på kinnet og sviker han samtidig. Da Jesus levende til stede og tar imot Judas, den svikende Judas, I øyeblikket der han sviker ham. Det finnes ingen menneskelig feil eller svik som Gud ikke til stede I og tar imot oss I. Det betyr ikke at han godkjenner og aksepterer alt, men at han ikke fremmed for noe av det som skjer I verden og I vår liv. Han også til stede hos mennesker som ikke her, som ikke døpte, som ikke vi tror søker ham. Han hos Tanja Michelet, det noen av dere som så henne på Dagsrevyen for noen uker siden. Datteren til Jon Michelet, som har vokst opp I ateistisk familie og båret en tro inn I seg hele livet, og som så vil la seg døpes. Han hos Lars Mikkelsen, som spiller crazy prosten I serien Herrens veier som går på NRK eller du kan gå og se den på nrk.no og som mens han spilte inn den kjente at det noe her med Gud som jeg ikke kan fornekte det en tro, en indre dialog med en som større enn meg selv og når han spiller en prost som ganske uspiselig til tider da oppdager han Gud Det masse absurditeter og uforståeligheter I hvordan Gud og virker I verden, og hvordan han kan virke I en preken. Fordi Gud vill og lar seg ikke kontrollere. Han hos meg. Når jeg ikke ber jevnt og trutt, når jeg ikke har ord, når jeg ikke finner tid til å søke han, fordi jeg har en nydelig liten gutt som jeg må passe på, Han der når jeg hos ham. Han I det som livet mitt. Akkurat nå. Han hos deg. Samme hva du I og står I. Han I alt. Palmesøndag en inngangsport for oss alle til en veldig dramatisk uke. Jeg vet ikke om du lei av drama I livet ditt, eller om det akkurat litt drama du trenger. Men uansett hvordan det så vil jeg prøve å benytte den muligheten som ligger foran meg. Og hvis du ikke vil, så si det til Gud. Det vil jeg ikke. Vi snakkes etterpå. Ære være Faderen og Sønnen. Og den hellige ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.